Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, biolentzia polizialik ez goiburupean ehunka lagun atera dira kalera Tolosan astelenean ertzaintzak egindako karga batean zauritu zen adingabearen senide eta lagunek antolatuta. Berriz halakorik ez gertatzea, horixe nahi dutela esan digu mutilaren izebak Goiz Kronika albistegian.
Holako gauzak ezin duela errepikatu. Gure amonak txikia ginanean esaten zigun behin da berriz, harriak begiak ez duzkatela eta garbi gelditzen dena da pelotak eta edo munizioa kargatako munizioak ere ez daukatela begirik. Eta pues, kalte izugarriak eragin dituzkela eta gauza guztiei kontutan ez dira direla.
Berehala joko dugu Tolosara. Donostian bestelako protestak bat udaleko bozeramaile batzordeak deituta eguerdian alderdi ederren, beste oraintxe egiten ari direna Donostiako asanblada feministak antolatuta bulebarrean. Biak indarkeria matxistaren kontrakoak, emakume batek salatu ondoren, eraso egin diotela eta horrez gain borondatearen kontra atxiki dutela eta lapurreta egin diotela. Udaltzaingoak atxilotutako sei lagunak aske geratu dira, hori bai bost kargupean. Eneko Goi alkateak gertatutakoa salatu eta biktimari elkartasuna helarazina izan dio, Miren Elgarresta emakundeko buruak berriz, matxismoari aurre egin beharra dagoela, nabarmendu du.
Ba, biktimarekin elkartasuna adierazteaz gain batez ere horredakoen aurkako jarrera irmoa adierazi nahi izan dugu.
Nolabait, bai ikusten dugu oso importantea dela matxismo hori horri aurre egiteko berdintasunaren aldeko maskulinitateak eta gizonak behar ditugula.
Hauteskunde girokoak ere jasoko ditugu, izan ere alderdien ekitaldietan ere argi geratzen ari da Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako geroz eta gutxiago falta dela. Galizian berriz gaur gogoeta eguna dute. Urrutirago Errusian Vladimir Putin presidenteak zuen arerio nagusia Alexei Navalny oposizioko kidea espetxean hilda agertu izanak oihartzun zabala izan du nazioartean. Mendebaldeko agintari gehienek Putin jo dute eriotzaren errudun. Testu inguru honetan ari dira egiten Munitzen 60. segurtasun konferentzia eta bestela ere akaso hala izango zen, baina Putin bihurtu da protagonista nagusia. Ukrainan Errusiak irabazteak izan litzaken arrisku ez ohartarazi du Olaf Scholz Alemaniako kantzilerrak. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak berriz Putin matoi bat dela esan du eta Errusiako estatu buru gisa ezin zaiola zilegitasunik aitortu adierazi du.
Killing opponents and destroying the world order. If this happens, Europe, Central Asia and the whole world.
Putin arrisku bat dela ohartarazi du Europarentzat ez ezik mundu osoarentzat. Eta Gasteizen Tubisako beharginen lan gatazkari lotuta bi harretagune ordu honetan alde batetik langileak manifestazio egiten ari dira kalean, bestetik komiteko kideak eta zuzendaritza elkartuta izan dira goizeko 11ak ezkeroztik. Berriena da bilera amaitu dela eta sindikatuek grebari eusten diotela. Ordu bat aterrietan kirole itarte egingo diegu, zer da ordu honetan aurreratu beharrekoa, Xavier Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Osasuna Kadiz ligako partidua zadarren, laurak eta laur denetan. Demoraldi honetan, egin ez duena, bigarren garaipena errezkan eskuratzen ahal egindoko da, Jagoba Arrasateren taldea. Gaurko beste bitz ordu, Efe Ligan, Athletic Betis Lezaman, Villarreal Reala Valentzian. Atletismoa Iker Arozenak urrezko domina irabazi berri du. Luzera jauzian pista azteleko Espainiako txapelketa Ourensen. Maria Vicente hirugarren salkatu da altuera jauzian. Eta Labriten, gaur Pilo Etxeberria eta Zabaleta Artola eta Imazen aurka. Irabazlea final erritan arituko da, galtzailea playoffetan Bart Altsasun, Jaka eta Marezkorena nagusi, Ezkurdia eta Tolosaren kontra, 22-20.
Errepidetan ze berri Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, arretagune bakarra ordu honetan, Zarauzko ordainlekuan AP8an kilometro inguruko autoilarak osatu dira Donostiako noranzkoan errilanak tarteko. Gainerakoan gogoratuko dugu Iruñean 19 urteko neska bat larri zauritu dela autobus batek harrapatuta, Pio 12garrena etorbidean gertatu da ezbeharra goizeko lauterdiak pasatxoan, buruan kolpe larria zuela, Nafarroako ospitalera eraman dutela jakinarazi du Nafarroako gobernu nuak udaltzaingoa ari da gertatutakoa ikertzen.
Eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik Olatz Printzipe, Arratsaldeon Olatz.
Arratsaldeon, datozen orduetan naiz eta hodeiren bat agertu giro eguzkitsua nagusituko da. Haizea ipareki aldetik finkatuko da eta kostaldean indar apur bat hartuko du. Temperaturari dagokionez atzo baino apur bat gehiago igoko da eta balio altuenak 14 eta 16 gradu artean mugituko dira.
Aitor Arcelus eta Igor Martínez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-bana aletzen hasi behar dugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Donostian emakume batek salatu duen sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea izan da eguerdian. Erasoa ostegun gauean gertatu omen zen. Biktimak sexu erasoaz gainera atxikita izan zutela eta lapurreta egin ziotela salatu du. Udaltzaingoak sei gizonezko atxilotu zituen, denak ere aske utzi ditu epaileak, baina kargupean dira horietako bost. Ikerketak irekita jarraitzen du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko, aurken Eiturrioz.
Ikerketak irekita atxilotutakoen implikazioa argitzeke, erakunderen eta herritarren gaitzespen ordea era batekoa eta irmoa, baita biktimarekiko elkartasuna eta babesa ere bai. Eneko Goia Donostiako alkatea Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria.
Elkartasuna adierazteaz gain batez ere horredakoen aurkako jarrera irmoa.
Gaitzespen irmoa adieraztea eta gure babesa eta laguntza osoa biktimarentzat.
Eneko Goiak atzo bertan jakitera eman zen beste sexu eraso kasualen inguruan ere gaitzespena eta kezka adierazi ditu. Eta kezkatuta halaber emakundek argitaratu dituen datuengatik. Hauen arabera sexu erasoek 25% egin dute gora Euskadin, gehien Gipuzkoan 34%. Miren Elgarresta, Eneko Goia.
Uste dut azterketa sakona merezi duela dute da datu horiek, ez? Horri aurre egiteko zer egin behar dugun ere planteatu beharra daukagulako.
Berdintasunaren aldeko maskulinitateak eta gizonak behar ditugula benetan matxismo honen aurre egin alizateko.
2023an 625 sexu eraso salatu dira Euskadin, ia bi eraso eguneko.
Hori udalak deituta egin duten bilkura, ordu honetan bulebarrean beste protesta elkarretaretze bat egiten ari dira Donostiako asamblada feminista kantolatuta. Ordu bata eta 7 minutu, bestelako protesta Tolosan, 100 lagunek manifestazio egin berri dute biolentzia polizialik ez bada gauzak aldatzeko garaia Lemapean. Joan den astelen goizaldean, inauterien testu inguruan, ertzaintzaren karga baten ondorioz zauritu zen gaztearen senide eta lagunek deituta egin dute mobilizazioa. Tolosan da Xavier Urteaga lankidea. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon bai, zuk aipatu duzun goiburua zuen pankartaren atzean gaztearen lagunak eta senideak Triangulo plazan bildutakoek 10 minutuko elkarretaratzea egin dute. Ondoren gaztearen aitak hartu du hitza, berretsi du asteartean egingo diotela ebakuntza eta ikusmenean ondorioak izango dituela azaldu du. Erantzunak eta argibideak eskatu ditu eta gertatutakoa ez errepikatzeko neurriak.
Hemengo kale hontan, eliza honen pareta hontan gertatu zana, berriz gertatu ez dadin. Suar kale hontan bota zuten, kale hontan bota zuten lurrera, joan proiektil batekin jasandako kolpearekin, horren ondorioz,
beste gazte batek sudurrean kolpea jaso zuela ere azaldu du aitak, eta gaztearen lagunek ertzaintzari helarazi diote mezua.
Ez zaitezte isildu. Pentsatzen baduzue, gazte baten bizitza ezin dela hankaz gora jarri. Honelako kale batetan hausnartu gabe eta basati moduan, kargatzeko erabakia hartzeagatik. Esan zerbait. Altxa zuen ahotsak.
Eta gaztelaniaz eskaria egin diete gertatutakoa justifikatu duten ertzainei beraien etxera joateko eskatu diete. Bestalde ertzaintzaren buruzagiei erantzunkizunak eta argibideak ere eskatu dizkiete gazteek. Bilkuran esan bezala Triangulo plaza honetan gazte asko eta sortuko ordezkariak izan dira besteak beste.
Hori Tolosan, gertatutakoa erabat argituko dutela agindu du aste honetan Binget Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak eta Josu Erkoreka segurtasun sailburuak berriz gardentasunaren eta ertzaintzaren demokratikotasunaren aldeko konpromisoa berretsi du. Gaur hala ere ez dio gaiari aipamenik egin Erkorekak, Arkautin izan da larrialdietako eta babes zibileko merezimenduen dominak banatzeko ekitaldian. Iaz egindako elkartasun ekintzengatik guztira 13 pertsonak jaso dituzte bereizgarri dominak eta Gasteizko Akzio Norte gobernuz kanpoko erakundeari plaka diploma eman diote. Ekitaldian, larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman integratuta dauden voluntarioek egindako lana ere aitortu dute, Luis Eron, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ia milioi bat dei jaso zituzten iaz, 112 sos deiak zerbitzuan eta horietatik 243.000 gertaera inguru kudeatu zituzten, gehienak larrialdi medikoak, herritarren segurtasunarekin zerikusia zuten arazoak eta bide publikoan hautemandako arriskuak. Ba, larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman profesionalekin batera integratuta dauden voluntarioen lana nabarmendu du Josu Erkoreka segurtasun sailburuak.
Izugarrizko aliginarekin eta bolondresez beteta dauden zerbitzu hori guztiak ezinbestekoak oso baliagarriak direnak bene-benetan gure larrialdiak kudeatzeko euskal sistemari erantzun egokia emateko eta indarra ematen diotenak. Baita ere profesionalen, baina beriziki bolondresen goi mailako ikuspuntu horrek irauten duen bitartean gure etorkizuna bermatuta dago.
Arkautin egindako ekitaldian 30 voluntariori diplomak eman dizkiete eta elkartasunez herritarren bizitza salbatzen lagundu duten 13 pertsonari domina bana eman diete. Esate baterako, Algortako trastaleku bateko sutean pertsona bat erreskatatu zuen herritarrari, 9 urteko umea arraza arriskutsuko zakur baten erasotik urruntzea lortu zuen beste bati, edota Madrildik Bilborako bidean autobus bateko gidariak ondueza izan ondoren Joniker Garairekin batera autobusa gelditzea lortu zuen Aitor Zurinaga bilbotarrari ere eman diote domina bat.
Batek esan zuen, txoferra dago jausita, edo, konortea galduta, eta zegoen volantearen gainean. Eta beste mutila esan zian, zu hobeto zuzendu tipuari, eta nik eramango dut volantea. Akizu, ez konsienterik ez, ba, izaten digute heroia garela, ba, heroe por accidente esaten dana. Hori irtetzen zaizu, zez baduzu egiten, hori geratu egin behar genuen autobus eta geratu genuen.
Besteak beste, Turkiako azken lurrikararen ostean erreskate lanetan lagundu zuten suhiltzaile profesionalen Akzion Norte gobernuzkanpoko erakundeari ere plaka diploma eman diote.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak udaberri honetan izango ditugula jakina da, falta dena da zehaztean noiz izango diren eta itxura du berandu baino lehen izan litezkela. Legegintzaldiak amaiera itxura hartu du azken orduotan, osteguneko plenoa eta atzoko kontrol saioa horren adibide, despedida mezu eta keinuak ikusi eta entzun genituen. Urkullu lehendakaria gainera astelenean bilera bana egingo du Andoni Ortuzar jeltzalen buruarekin eta Eneko Andueza sozialisten buruarekin. Hala ere, ez da espero astelenean bertan hauteskunde data argitzea. Testu inguru honetan alderdi denak burubelarri lanean ari dira eta gaur ere ia denek ekitaldiak egin dituzte. Amaia Etxeberria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eusko Alderdi Jeltzaleak Eusko Gaztedi Gaztetxo Jeltzalen erakundearen 120. urteurrena ospatu du Bilbon. Hain zuzen, gazte inkonformista eta konprometituak txalotu ditu Imanol Pradales, EAJ-aren lehendakari gaiak, eta gazteentzako lan baldintza onak aldarrikatu ditu.
Lan on bat topatzea, soldata onak topatzea, garapen profesionala iteko lana topatzea, eta etxetik, aita eta amaren etxetik joatea, nire etxe bizitza propioa, nire bizitza proiektu propioa iteko.
EH Bilduk jakinarazi du oinarriek 80%-etik gorako babesarekin berretsi dituztela mai politikoak legebiltzarrerako bozetarako aurkeztutako zerrendak. Oiana Etxebarrieta EH Bilduren bozeramaileak esan du amortizatutako gobernu baten aurrean gaudela, Urkullu lehendakaria jada formak galduta dabilela, konponbidetarako oztopo dela eta egoeraren aurrean aire garbia eskatu du.
Gobernagarritasun berri bat eskatzen du herri honek, gobernantza eredu berri bat eskatzen du herri honek, eta horretarako haize berria sartzeko garaia da. Beste momentu politiko batean gaudela argi daukagu guk. Eta haize berriak aldaketa behar du, eta aldaketa heldu da eta hemen dago.
Eneko Andueza, Alderdi Sozialistaren lehendakari gaiak berriz, iragarri du, lehendakari bada 26 urtetik berakoentzat eta langabetuentzat garraio publikoa doakoa ezarriko duela. Alderdi Sozialista dela, benetako arazoak konpontzeko gaiden bakarra, independentziaren eztabaida antzuetan sartu gabe eta gidoia aldatzeko prest dagoela esan du, Andueza.
Guk eremu askotan gidoia aldatzeko aukeria dakagu, eta horretarako proiektu bat behar da, eta proiektu hori gure eskuetan, gure buruan eta gure ekinetan dago dudarik gabe. Proiektu aurrerakoia, proiektu eraldatzailea dugu.
Osakidetza izan du izpide, Javier de Andrés, Partidu Popularreko lehendakari gaiak, osakidetzaren kalitatea hobetzeko eta langileen egonkortasuna lortzeko bidea, euskara eskakizunak bertan bera ustea dela esan du.
El derecho a la salud está muy por encima
de cualquier derecho a imponer un modelo lingüístico.
Euskadiko Errepublikaren alde egin du Podemos Euskadiko Miren Gorrotxategi lehendakari gaiak ongizate mailan aurrera egiteko.
Euskadiren errepublikanizazioa aldarrikatu nahiko nuke. Zer da hoxe? Bueno, ba, daukagun lege gorenean jendearen ongizate materiala bermatzea.
Eta EAJ-taren turismo eta etxe bizitza politikak kritikatu ditu Somar mugimenduko Alba García lehendakari gaiak.
Gazteen behar izanei erantzutea eta etxe bizitza duina arrazoizko presioetan
Donostiak turismoari lehentasuna ematen diola bertako herritarren gainetik erantzi du.
Galizian berriz bihar dituzte Xuntarako bozak eta gaur gogoeta eguna izanik ezohiko irudia utzi dute hautagai nagusiek Terranovan ondoratu zen Villa de Pitanxo arrantzontziaren biktimen aldeko omenaldian elkartu baitira. Itxas tragedia hartan 21 arrantzale hil ziren duela bi urte. Hauteskundei begira argitu beharreko zalantza nagusia da Alderdi Popularrak gehiengo osoari eutsiko ote dion ala ezkerreko blokea Benega buru gai izango ote den eskuinaren 15 urteko agintaldiari amaiera emateko Ander Altuna.
Bart zabaldu dituzte azken mezuak buruzagi politikoek.
Para parar esa izquierda soberbia que venga más y que no ten ninguna razón.
O povo unido jamais será vencido.
Alfonso Rueda popularrak gehiengo osoari usteko gai izango direlako mezu emanduen bitartean, Ana Pontón Benegaren hautagaiak aldarrikatu du aldaketa geldiezina dela. Inkesta guztiek segurutzat jotzen dute Peperen garaipena, baina kanpainak aurrera eginala popularrek berantz egin dute eta Benegak aldiz gorantz. Orain urrena 42 eserleku eskuratu zituen alderdi konservadoreak, artean Núñez Feijóoren aparraldian gehiengo osoa ziurtatzen duen 38 ordezkarien langatik oso gora. Lau urte geroago baina kolokan egon liteke nagusitasun hori, batez ere Benegaren gorakadaren aurrikuspenak betetzen badira. Ponton buru duen alderdi subiranista desagertzeko zorian ikusi zuten askok 2016an, gaur egun berriz aldaketarako giltza nagusia da. Kanpaina arraroa izan da, non estatuko giro politiko nasiak eztabaida politikoa erabate baldintzatu duen, osasungintza edota despopulazio moduko arazo propioak bigarren maila batean uzteraino.
Errusian Vladimir Putin presidenteak zuen arerio nagusia Alexei Navalny oposizioko kidea espetxean hilda agertu izanak oihartzun zabala izan du. Errusiak hainbat herrialdetan dituen enbaxaden atarietan vigiliak egin dituzte eta Errusian bertan ere protestak izan dira. 100 gora manifestaria atxilotu dituzte. Mendebaldeko agintari gehienek Putin jo dute eriotzaren errudun testu inguru honetan ari dira egiten Munitzen 60. segurtasun konferentzia. Eta bestela ere akaso hala izango zen, baina Putin bihurtu da protagonista nagusia. Ukrainan Errusiak irabazteak izan litzakeen arrisku ez ohartarazi du Olaf Scholz Alemaniako kantzilerrak. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak berriz Putin matoi bat dela esan du eta Errusiako estatu buru gisa ezin zaiola zilegitasunik aitortu adierazi du. Ane Irazabal dugu Alemaniatik berri banle. Arratsaldeon.
Ukrainako gerra izaten ari da gaurko eztabaidagai nagusiena Municheko segurtasun konferentzian. Ukrainako tropak Avdiivka hiritik erretiratu direla konfirmatu du bertan Zelenskyk. Baina Rusiaren garaipena ukatu du. Ukrainako presidentearen arabera soldaduak babesteko erabaki bat izan da.
I tomu rishenie pravilno, chtoby ne popasti v otochenie, prinyte rishenie viditi na inshi rubezhi.
Gainera Zelenskyk gehitu du ez eskatzeko Ukrainari gerrak noizarte iraungo duen, detzeko Putini noizarte jarraitu nahi duen eta adierazi du Errusiako presidentea ez dela legezko lider bat. Scholz kantzilerra ere bide beretik joan da eta esan du Errusiak ez dituela bere helburuak bete. Kiev bi astetan hartu nahi zuelako, eta Ukrainiak gerra irabaziko duela, baina Zelenskyk arma gehiago eskatu ditu.
Keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons allows Putin to adapt to the current intensity of the war.
Ukrainako presidenteak aldebiko akordioak sinatu berri ditu Berlinekin eta Parisekin, eta Europako Batasunak zin egin dio Ukrainari laguntza bidaltzen jarraituko duela kosta ala kosta, baina Zelenskyk ez du iragan urteetako babes bera sentitzen.
Ekialde hurbilean gertatzen ari dena bigarren maila batean geratu da Munitzen egiten ari diren konferentzian eta Gazan Israelgo armadak eutsi egiten die erasoei bereziki Khan Yunis hiriaren inguruetan. Testu inguru honetan palestinarrei elkartasuna adierazteko hainbat ekitaldi daude gaurko antolatuta gurean. Errenterian esaterako arratsaleko 5:00 hasita manifestazio egingo dute. Etxarri Aranatzen berriz duela minutu gutxi hasita gatazkan hildako palestinarren izenen irakurketa egiten ari dira Lander Martinez.
28.000 hildako baina gehiago utzi ditu jada gatazkak, eta txarri palestena elkartasun taldetik hildakoak gogorazien izan dituzte. biktimen izenen irakurketa egiten ari dira eta larituko dira arratsalde osoan zehar. Mari Pui, Etxarri Palestino Elkartasun taldeko kidea.
Dauzkagun datuak oso ikaragarriak dira. Duela bi egun eguneratu direnak hauek dira. Hildakoak 28.800 persona baino gehiago eta horietatik 160ra emakumeak eta aurrak dira.
Elkartasun taldetik gogorarazin nahi izan dute biktimen erdia adin txikikoak direla. Hau da deialdiaren leloa. Zenbaki bat baina gehiago dira. Haur palestinarrek izena dute.
Izenak irakurtzeak horrekin egin nahi duguna da esahazteko hau ez dela pelikula bat, personak direla, aurrak direla, eta izen abizena dutela.
Izen irakurketa 8:00 amaitzea aurreikusia dago. Elkartetik ekitaldira joateko deia egin dute. Partaideek izen irakurketan parte hartzeko aukera izango dute. Izenen irakurketa ostean elkarretaratzea egingo da.
Gasteizen gaur astebete hasi zuten mugagabeko greba Tubisa Hiribarruko autobus konpainiako langileek gaur goizean berriro bildu dira zuzendaritza eta langile batzordea. Bilera bukatu berria da, baina oraingoz ez dago akordiorik eta greba mugagabeak indarrean jarraituko du. Ordu honetan manifestazio egiten ari dira 1000 lagun inguru Gasteizko kaleetan Tubisako langilei babesa adierazteko. Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, aurrera pausorik ez da izan Tubisako zuzendaritzak eta langile batzordeak 11:00 hasita egin duten bileran. Enpresak ezer berririk ez dila proposatu adierazi digute langile batzordetik eta Iñaki Gurtu bai autobus enpresako presidenteak idatziz zer bidaliko zain daude ordu honetan. Tubisako 330 langileek egunean egiten duten ordu kopurua nola kontrolatu? Hori da gaur gorkoz korapilatuta dagoen puntu estrategikoa. Izan ere, Gurtubaik kanpoko profesional baten figura jarri du mai gainean, Tubisan ez baitute fitxatzen langileek. Fitxaketa sistema efektiboak, fitxaketa erloiuak adibidez, agerian utziko luke askoz gidari gehiago beharko liratekela Ekaitz Oianguren langile batzordeko kideak adierazi digunez.
Gure kalkuluen arabera, egunero ordu erdi inguru 30 minutu gehiago lan egiten ditugu. Orduan guk eskatzen duguna da fitxaketa erloju bat. Inkongruentea eman dezake langileak fitxaketa erloju bat eskatzen egotea eta patronala edo udalak ez jarri nahi izatea, baina hori da guk eskatzen duguna. Horrek esan nahi du bastante langile kontratatu beharko lirakela eta horrez du udalak sartu nahi.
Langile batzordea Tubisako zuzendaritzarekin bilduta egonden bitartean, eguerdian kalera atera dira 1000 lagun inguru lan baldintzetan eta zerbitzon hobekuntzak eskatzera. Otsailaren 10 greba mugagabeari ekin ziotenetik, autobusen 130 ari dira zerbitzu eskaintzen Gasteizen. Idatzizko proposamenaren zain, gaurko bileraren ondoren sindikatuek ez dute greba bertan bera usteko arrazoiek ikusten.
Ez da gaur goizeko arazoa, baina Bilbo erdiguneko hainbat auzotar gogaituta daude eta neurriak eskatzen dizkiote udalari. Gaugiroko aisialdiak loa galarazten diela eta jasan behar izaten duten zarata gehiegizkoa dela salatzen dute Uribitarte eta Abando inguruko bizilagunek. Jose da auzotar horietako bat. Kaixo, Jose?
Kaixo.
Zein da bizitu zuen egoera? Ostegun, ostiral eta larun bat gauak nolakoak izaten dira zuentzat?
Bai, begira. Nik uste dut esplikatu beharra dagoela ondo entenditzeko ze problema sufritzen ari garen. Gu gauero asteburuetan ezin dugu lorik egin. Eta da gau guztietan. Asteburu guztietan. Ez dugu utzi egiten jaiegun berezietan, adibidez Bilboko jaiak, edo jauteriak, eda hori. Keba. Asteburu guztietan. Eta zer da zarata horren sortzailea? Gaueko martza. Gaueko martza gure kaleetatik, jende pilo da bilera, gauean, akantatzen, oiukatzen, borrokatzen, eta beste gauza hotxe behiten, eta ezin da lorik egin. Eta zergatik dago horren beste jende gure kaleetan, ba, diskoteka handia daudelako.
Hori da, kontua ez da taberna edo diskoteka barruetako musika, baizik eta kanpoan pilatzen den jendea da arazoa.
Hori da kontua. Osa, gu nozitzen dugun zarata da jendea kaletik ibiltzerakoan egiten duena. Kontuan izan beharko dala, gure kaleetan dauden diskoteka handiak direla. Osa, aforo handiko diskotekak. eta jende pilu mugidu iten dela.
Ehundaka pertsonari buruzari gara izketan hortaz.
Hori da. Eta kau, bak izuz gertatzen den, ez da soilik diskotekatara joaten den jendea. Baitik eta horren inguruan ere girotzen dala ere botilloia. Jendea poltzekin eta botilak eta horrekin ere inguru horretatik mugidu iten dela. Plazatxo eta kale hoien artetik.
Gainera egin duzu ikerketa bat eta aste honetan aurkeztu dituzue emaitzak eta ondorioak izan dira argiak. Araututako gehienezko dezibelio maila bikoiztu egiten dagune batzuetan.
Hori da kontua. Nahi bat zu esplikatzen zut lehenengoa zein da sonometroen historioa. Pizka bat kontekstualizatzeko eta entenditzeko egiten ari garen lana.
Azaldu bai.
Gu udalarekin harremanetan ipini ginen, ja aspalditik, 2017-tik, eta eskatu genion zerbait egitea. Gutxienez neurtzea zarata, jakinaren gainean egoteko, ze problema bizitzen ari garen. Ez que tapoiekin eta isolamentuak egiten etxeetan eta udalak ez zuen kaso handirik egiten. Bueno, gu eskaten genion sonometroa jartzea. Udalari kostatu zaio pilo bat sonometroa jartzea, baina azken zinean joan da sonometroa jartzen punto estrategiko batzuetan. Baitere izendatu zuen kale batzuk, eremu akustikoki saturatua zonalde bat, definitu zuen. Gertatu zana zan, zonalde horretan arautegi berezi bat ipintzitekela eta pixka bat, neurri berezi batzuk hartu ahal zitezkela. Baino arazo tekniko bat dela eta zonalde hori azkenean bertan bera jauz izan. Epaiera eraman zuten ostalaritzako jabeek, eta epaiek esan zuen zonalde hori ezin izan zela izendatu udalak markatu zuen baldintzeetan. Bueno, total, geratu ginen babespeni gabe. Bueno, baina sonometroak bai geratu zirela jarrita. Eta orduan gu esan genion udalari sonometroen irakurketak guri pasatzea. Bueno, esan beharra dago, udalak ez duela errestasun handirik eman sonometroen datoak jasotzeko, baina azken finean, azkeneko urtea amaieran bildu izan genituen datoak.
Eta datu horiek bueno, dira...
Oza, legeak markatzen duena dala, gauez, 55 dezibelio da gehiengoa, eta egunez, 65 dezibelio dira gehiengoa. Bueno, gure grafikoetan eta gure ikerketetan superatzen dira muga hauek gau guztietan asteburutan itxiten. Muga hauek markatu daude legislazio guztietan. Vale, vale. Bai udalak duen legislazioa, bai Eusko Jaurlaritza duen legislazioa, bai Estatu Espainolak duen legislazioa, eta bai OMS, Organizazio Mundial de la Saludek duena. Osa, ez da normatiba oso partikularra, baizik eta
gauza horrekorra
da. Ba, mundu osoan dagoen normatiba.
Hortaz, argazkia zein den azaldu diguzu, eta honen aurrean zer da eskatzen duzuena?
Gabiltza, udalarekin jotak eskatzen lehenengoa, sonometroa jartzea, osea, datuak izateko, zeka oso zaila da ezatea, eske zarata handia dagoela, eske zintu bulorik egin, baina, klaro, zer da zarata handia, zer da zarata handia, hori alde batetik, espazioa regulatu, kontrolatu apur bat espazioa, espazioa kontrola daiteke. Gertatzen dena da, mobilizatu behar da la polizia municipala, ibili behar da tokioitatik, botelloia, adibidez, kontrola daiteke, perfectamente, ze eurek badakite, non egiten den botelloia. Gero eskatzen dugu ere, ordutegiaren laburpenak. Ez luzatia horren beste diskoteken ordutegia. Ordutegia luzatzen dala goizaldeko 6ak arte. Eta horrez gain, udalak egiten duena, egun berezietan luzatu egiten du ordutegia. Osea, bi ordu gehiago luzatzen zaiela diskotekei itzierako ordutegia. Eta bueno, ba, hori da pizka bat gero sensibilizazio kanpainak, oza, ez pixka bat implikatzea historia hortan era serioago baten, ez? Gugu uste dugu udalak nola bai eskakeatzen ari dala historia hortan.
Ba, Jose, asko eskertzen ditugu bizitu zuen egoera honen berri Euskadi Irratian kontatu izana, eta egingo diogu gaiari jarraipena, ia eskari hoiek erantzunik jasotzen duten, ondo izan beste bat arte?
Bale, zui.
Ordu bat aterdiak, Jo Berriak, errepidetan segurtasun sailetik esan digute Zarauzko ordainlekuan AP8an kilometro inguruko autoilarak mantentzen direla, Donostiako noranzkoan herrilanak tarteko, eta eguraldiaren iragarpena berriz Euskalmetetik Olaz Printzipek egin digu.
Datozen orduetan, naiz eta hodeiren bat agertu, giro eguzkitsua nagusituko da. Haizea ipareki aldetik finkatuko da, eta kostaldean indar apur bat hartuko du. Temperaturari dagokionez, atzo baino apur bat gehiago igoko da, eta balio altuenak 14 eta 16 gradu artean mugituko dira.
Ba, kirolentzat tartea ondoren, ordu biak arte, Xavier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, nahi.